Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Ivanom Bošnjakom, državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Srbije, i Elmom Tataragić, dugogodišnjom selektorkom takmičarskog programa za igrani i kratki film Sarajevo Film Festivala.
Slobodna Evropa.org.
U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak. Sa njim razgovara Iva Martinović.
Novi zakon o nacionalnim savetima manjina predviđa da članovi rukovodstava političkih partija ne mogu biti i članovi nacionalnih saveta. Da li to znači da će Muamer Zukorlić i Sulejman Ugljanin u trci za lidere Bošnjačkog nacionalnog veća morati da zamrznu svoje političke funkcije?
Upravo tako. U dosadašnjoj praksi prepoznata je kao preterana politizacija upravo uloga političkih stranaka, naročito stranaka koje predstavljaju nacionalne manjine u samom funkcionisanju nacionalnih saveta, odnosno preteranu politizaciju su nam i različiti međunarodni eksperti i organizacije, počev od Saveta Evrope preko naravno Evropske unije i OEBS-a, prepoznali kao jednu od manjkavosti ovoga sistema. Također, veliki broj organizacija civilnog društva iz naše zemlje je ukazivao na potrebu da se sprovede smanjenje uticaja političkih stranaka, odnosno potreba da kada jednom ljudi budu izabrani na demokratskim i fair izborima u nacionalni savet, počnu da se bave ne politikom, nego zaista svakodnevnim životom svojih sunarodnika, građana Srbije.
Strahujete li od uoči ovih izbora podizanja tenzija kako u Sandžaku, tako i na liniji Novi Pazar-Beograd ne bi bio prvi put?
Da, ali čini mi se da je upravo to okvir koji bismo trebali da prevaziđemo. Nacionalni saveti nisu politička tela, nisu manjinski parlamenti. Nacionalni saveti su savetodavna tela koja trebaju da se staraju o primjeni manjinskih politika kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Ukoliko su ti ljudi članovi političkih partija, odnosno rukovodioci političkih partija, potrebno je da se opredele da li će obavljati funkciju u svojoj političkoj stranci ili preuzeti ozbiljnu funkciju rukovodioca nacionalnog saveta, odnosno predsjednika nacionalnog saveta ili predsjednika izvršnog odbora u nacionalnom savetu.
To je jedna od zamerki koje su upućivali predstavnici nacionalnih saveta, zašto se ne mogu ujedno baviti politikom.
To je znak da smo, što bi rekli u susjednoj Hrvatskoj, pogodili u sridu, odnosno potreba pojedinih političkih elita da budu na više funkcija i da samim tim kroz rad nacionalnog saveta obezbeđuju sebi kako prostor za političko delovanje, tako i različite druge uticaje na javni život, je ono što smo u ovom trenutku opredeljeni da postavimo malo sa strane, da se politikom u okviru lokala, pokrajine ili državnog nivoa bave ljudi koji su opredelili da se bave politikom na takav način, a da u nacionalnim savjetima pre svega izaberemo stručni, kompetentne ljude koji su pripadnici nacionalnih manjina, naši građani, kompetentni u određenim oblastima i kroz te određene oblasti ostvaruju politiku kulturne autonomije koja je nacionalnom savjetu data.
Nisu retke ocene da je poziv Sulejmana Ugljanina kosovskom šefu diplomatije Bedžetu Pacoliju da poseti Novi Pazar, na što je Beograd oštro reagovao, zapravo deo izborne kampanje uoči izbora za nacionalne savete manjina. Ugljaninov rival na predstojećim izborima, već je to i najavio, bit će bivši muftija Muamer Zukorlić. Očekujete li da će Beograd jednako oštro reagovati i na njegove eventualne ispade koji bi zadirali u polje politike?
Naravno da su i gospodin Ugljanin, a sada i nekadašnji muftija Zukorlić iskusni, rekao bih, i političari, dugo prisutni u javnom i političkom životu Srbije, i da će naravno u odnosu na pre svega građane jugozapadne Srbije oceniti kako i na koji način da zadobiju njihovo poverenje. Podsjetit ću i to da je gospodin Zukorlić deo praktično vladajuće većine, odnosno da participira i u vlasti praktično na centralnom nivou, i mislim da mu je upravo sprovođenje politike na ovakav način obezbedilo i daleko efikasniji i bolji uticaj na svakodnevni život njegovih birača i da će na taj način prepoznati potrebu da u ovom trenutku igra i dalje konstruktivnu ulogu ona većina koja njega sledi i u okviru Nacionalnog saveta.
Ima li veze to što je deo vladajuće većine i činjenica da iako nelegalan je objekat u Novom Pazaru do danas nije srušen, čak i nastavlja da se gradi?
Sigurno da preterana politizacija izgradnje objekata ili naravno teza da su određeni građevinske procedure u ovom slučaju nisu poštovane, tema za lokalne organe i organe koji se staraju o tome da legalizacija, odnos procesa ozakonjenja teče nesmetano. Na drugoj strani mogućnost sukoba i određene tendencije i rovitost u određenim područjima Srbije je naša svakodnevnica. Čini mi se da nam je daleko više potrebno jedinstvo oko ključnih odluka koje se donose u našoj zemlji. Naravno, pravac i ekonomskog razvoja treba da bude prioritet svima nama, a onda će i ova pitanja biti mnogo jednostavnija i za rešavanje, za odlučivanje i da će i Srbi, i Bošnjaci, pravoslavci, muslimani, ali i oni koji ne ispovedaju ni jednu religiju, a naši su građani, naći sebi dovoljno prostora da uspešno žive bilo gde u Srbiji.
Je li to jedinstvo postignuto i sa predstavnicima nacionalnih manjina u toku javne rasprave o izmenama i dopunama zakona? Stiglo je mnogo zamerki od strane civilnog društva. Pre svega predstavnici manjina kažu da je njihovo učešće u pripremi zakona bilo simbolično. Koliko je njihovih zamerki i predloga uvaženo?
Ovo što kažete da je simbolično ne bi moglo da stoji. Naime,
oni kažu.
Neki kažu. Neki od njih mogu da kažu da su simbolično učestvovali. Na drugoj strani, ja kao neko ko je rukovodio radnom grupom u prethodnih gotovo godinu i po dana, ne mogu da se složim sa tom ocenom. Mi smo imali i tražili od koordinacije nacionalnih saveta da delegira troje eksperata koji bi se uključili u rad radne grupe. Saglasili smo se kada smo dobili predlog da to bude petoro ljudi. Sve sugestije koje su došle su uzete u obzir, razmatrane i na njih je odgovoreno kako od ministarstva, tako su bili teme na radu radne grupe. Mogu da ocenim da smo kroz ovaj proces, a to su i međunarodni partneri rekli, uspeli da postignemo najveći mogući konsenzus oko zakonskog rješenja u ovom trenutku koji ispunjava većinu od traženih i zapisanih ciljeva koje smo na početku postavili.
Jedna od problematičnih stavki koje neki od predstavnika manjina ukazuju jeste da su predviđene kazne za nacionalne savete koje zakon krše. Da li su predviđene sankcije za one koji ne poštuju prava manjina?
U ovom zakonu ne, ali u drugim sistemskim zakonima i tekako. Mi u našem pravnom sistemu imamo i zakon o zabrani diskriminacije, imamo i postupanje po ovom zakonu i podrazumeva se da su sva zakonska akta u ovoj zemlji, znači svi zakoni ravnopravni. Mi ćemo se i kao ministarstvo i kao vlada potruditi da na narednom periodu i kroz rad sa medijima, ali naravno i sa službenicima na svim nivoima i kroz rad akademije i stručno usavršavanje, polje primjene manjinskih propisa dodatno unapredimo, odnosno obezbedimo da se ovakvi slučajevi što ređe dešavaju i što kvalitetnije stavljaju sa strane.
Hoće li nakon ovih izbora Srbija dobiti još jedan nacionalni savet manjina?
Mogu da vas obavestim da je prethodnih dva meseca završena procedura koju su podneli građani koji se izjašnjavaju kao pripadnici ruske nacionalne manjine i po ovoj proceduri omogućeno je da pripadnici ruske nacionalne manjine prvo formiraju birački spisak, a nakon toga, ukoliko se dovoljan broj građana ruske nacionalne manjine upiše u poseban birački spisak, imamo i izbore za 22. nacionalni savet. Žive širom Srbije, u pitanju su građani iz centralnog dela Srbije, nacionalna pripadnost je stanje svesti, pa se nadamo da će ovo stanje svesti dovesti i do odgovarajućih dalje učešća u društvenom i političkom životu Srbije.
Spomenuli ste da nacionalnih manjina slušaju vesti susednih država više nego odavde i da je to problem. Zbog čega je to tako?
To je dosta zanimljiva pojava, a to je prepoznato u ostalom i u našim razgovorima koje svakodnevno imamo sa predstavnicima nacionalnih manjina, jednu praksu u bivšoj Jugoslaviji, a to je da je na Radio Televiziji Beograd tada postojala vrlo razvijena manjinska redakcija. Danas imamo program Radio Televizije Vojvodine, naročito program Radio Televizije Vojvodine 2, koja je praktično namenjena informisanju pripadnika nacionalnih manjina, odnosno imate posebne manjinske redakcije u okviru Radio Televizije Vojvodine. Nažalost, kablovski distributeri niti dovoljno puštaju ovaj program kroz svoj kabel do svakog građanina i do sada nismo uspeli da rukovodstvo javnog servisa Radio Televizije Srbije osvestimo dovoljno u tom pravcu da bi informisanje naših građana, pripadnika nacionalnih manjina svakako trebalo da bude inicijalno iz naše zemlje preko javnog servisa, a mnogo u manjoj meri, odnosno samo u onim delovima koji su pogranični, koji su negde tržišno orijentisani, bude oslonjeno na susedne države. Mi trenutno imamo situaciju da nam se građani na krajnjem jugu Srbije koji govore albanski preuzimaju programi sa Kosova i Metohije ili iz Albanije ili albanskih televizija iz Makedonije, da nam građani bugarske nacionalnosti slušaju programe radiotelevizije iz Sofije, odnosno bugarske, da se preuzimaju u kablovskim distribucijama i rumunski i mađarski programi, naravno HRT, Nova televizija i ostale televizije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine takođe se mogu videti, a čini mi se da bi u narednom periodu svakako trebalo unaprediti informisanje naših građana o vestima, bilo iz njihove sredine, bilo sa centralnog nivoa, upravo na jeziku koji oni razume putem javnih servisa.
Jel to znači da javni servisi ne poštuju i ne proizvode dovoljan programa na jezicima nacionalnih manjina?
Javni servis Radio Televizije Vojvodine, za njega ne može da stoji ta karakteristika. Radio Televizija Srbija nedovoljno dobro sagledava svoje programe na način da to bude predstavljeno adekvatno minutima i brojem emisija koje su posvećene pripadnicima nacionalnih manjina. Naravno, Radio Beograd 1 ima emisiju koja ide na romskom jeziku svakodnevno, ali na ovome bi trebalo sigurno nastaviti dalje da se radi, odnosno formirati odgovarajuće redakcije i prevoditi putem digitalnih signala, novih tehnologija, naravno, sve ono na odgovarajući način kako bi bilo dostupno našim građanima.
Spomenuli ste albansku manjinu, njihovi predstavnici u tri opštine na jugu usvojili su nedavno deklaraciju kojom traže da se u finalni dokument briselskog dogovora uvrsti rešavanje njihovog statusa u Srbiji. Beograd je na ovo oštro reagovao. Zbog čega je problem da se o tome razgovara ako je srpsko stanovništvo na severu Kosova tema pregovora?
Pa upravo zato što je tema pregovora srpsko stanovništvo na severu Kosova i Metohije, ni u kom slučaju da naši građani koji žive u tri opštine koje ste naveli mogu na isti način da budu tretirani. Mi smo, a svedoci smo bili 2000-2001. godine prošli kroz period ratnih sukoba na jugu, postignuta je odgovarajuća ravnoteža, napredak, ta područja u kojima sam ja dosta često i borio u prethodnom periodu, posljednjih 5 godina izgledaju drugačije i funkcionišu na drugi način. Ovo je samo još jedna od deklaracija koje su pojedini politički predstavnici donosili na ovaj ili onaj način. Mislim da je ovo treći put da se na ovaj način deklarišu odbornici lokalnih samouprava kroz njihova politička liderstva. Nije dovoljno dobro, niti je kanalisano na odgovarajući način, a sigurno da svi naši građani, uključujući tu i Albance na jugu, zaslužuju da žive mirno u svojim sredinama, da im opštine obezbede komunalnu delatnost pre svega, naravno investicije, otvaranje novih radnih mesta, a ova uključivanja u pregovaračke procese nisu poslovi za opštine.
Da li se to dešava, ovo što spominjete, da im se obezbeđuju uslovi kada pričamo zapravo o životu?
Zanimljivo je da je jedno od kriza koje smo prošli u prethodnom periodu, migrantska kriza, u stvari i te kako dobro iskorištena za podršku lokalnom stanovništvu na jugu Srbije. Mi smo kao ministarstvo zajedno sa međunarodnim partnerima bili uključeni u više projekata podrške ne toliko migrantima, već upravo lokalnim zajednicama koje su trpele najveći pritisak. Među njima su bili i Preševo i Bujanovac. Svi oni segmenti komunalnih servisa, izgrađeni su putevi, obezbeđene nove škole i bolnice i na jugu i na severu. Znači, od, mogu da kažem da smo zaista kroz ovu praksu, kako su naše opštine u kojima je manjina većina, Tutin, Preševo, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Gore, Kanjiža, zaista mogli da budemo ponosni na način kako su ti ljudi prihvaćeni, i zauzvrat je država, ali i međunarodna zajednica pomogla upravo građanima u ispunjavanju njihovih potreba koje su u prethodnom periodu bile devastirane.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka kinematografija nalazi se u jednoj od najvećih kriza od kraja rata, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa Elma Tataragić, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa za igrani kratki film Sarajevo Film Festivala. Tužna je činjenica da se u Bosni i Hercegovini u 2018. godini nije snimio ni jedan dugometražni igrani film, kazala je Tataragić. O predstojećem 24. Sarajevo Film Festivalu, kao i filmovima koji će se boriti za nagrade Srce Sarajeva, sa Elmom Tataragić razgovara Ivan Katavić.
Pred nama je 24. izdanje Sarajevo Film Festivala. Objavljen je takmičarski program u svim kategorijama. To je povod da razgovaramo sa dugogodišnjom selektoricom takmičarskog programa za igrani kratki film Elmom Tataragić. Elma, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našla.
10 je naslova ove godine u glavnom takmičarskom programu za igrani film. Poprilično jaka konkurencija, među 220 naslova ste odabrali ovih 10. Kako ocjenjujete ovogodišnju selekciju i koje teme dominiraju u samoj konkurenciji?
Izuzetno smo zadovoljni zapravo cijelim procesom ovogodišnje selekcije. Rekla bih da je ona po mnogo čemu bila na jednom boljem nivou nego prethodne godine. Ne govorim sad samo o onome što smo mi odabrali, nego govorim o cijelom nivou produkcije, kvaliteta i ne samo kvantiteta filmova u cijeloj regiji. Kako i sam nivo produkcije raste u regiji, kako dolaze neki novi autori, neke nove generacije, znatno se mijenjaju teme, pomjera se zapravo fokus interesa samih reditelja, scenarista, pa i producenata. Način na koji se snimaju filmove također su znatno izmijenjene u odnosu na prije 15-16 godina kada smo počinjali takmičarski program. Tako da, recimo, evo, iz Bugarske ove godine dolazi jedan potpuno netipičan film koji se kompletan bavi inuitskom porodicom, dakle Eskimima, i na neki način remake je poznatog Nanuka sa sjevera, naravno u jednoj savremenoj formi jedne porodične priče. Dakle, imamo autore koji odlaze izvan svog društva, iznad svog jezika, i odlučuju se da pričaju priče nekih potpuno nepoznatih krajeva naše planete. S druge strane, i dalje imamo filmove koji su vrlo utemeljeni u društva iz kojih dolaze, i opet bih rekla da su to najviše autori, najviše filmovi koji pripadaju ovoj nekoj našoj mikroregiji, odnosno filmovi koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije. Što ove godine je posebno mi je drago i posebna mi je čast što imamo čak 3 filma u konkurenciji od ovih 10. Radi se o 2 hrvatska filma i radi se o jednom filmu iz Srbije. Zapravo, film iz Srbije je debitanski film Ognjena Glavonića, koji je već poznati autor po svom dokumentarnom filmu Dubina 2, koji je bio prije nekoliko godina na Berlinskom festivalu, izuzetno uspješan, izuzetno dubok film koji smo mi prikazali na Sarajevo Film Festivalu tada. Ognjen se vraća u Sarajevo, ovaj put u konkurenciju, sa filmom Teret, koji je bio jedan od rijetkih filmova iz regije na Kanskom filmskom festivalu ove godine i zapravo je jedini film koji se bavi, rekla bi, temom koja je dominirala takmičarskim programu proteklih 15-16 godina, to je tema rata i post-rata. Evo sada od 10 filmova to je jedini film koji se bavi ratom, dok recimo oba hrvatska filma imaju jednu nekom širem smislu sličnu temu, se roditeljstvom, ali sa muške strane, ne sa ženske strane, što je za očekivati. Radi se o filmu Mali, pobjedniku Pulskog filmskog festivala ove godine, sarajevskog reditelja Antonija Nujića, koji živi i radi u Hrvatskoj, koji će po treći put biti naš gost u takmičarskom programu. Ovaj film pokazuje na jedan izuzetno zanimljiv način borbu oca za starateljstvo nad svojim maloljetnim sinom, ali također prikazuje i jednu marginalnu skupinu tih nekih navijača, tih nekih momaka koji odrastaju u onome što je naše današnje društvo brutalno, nasilno i koji pokušavaju u tom i brutalnom i nasilnom da dođu do nekih svojih vrijednosti.
Antonio Nujić nije prvi put u takmičarskom programu za igrani film. Sjetit ćemo se njegovih filmova Sve džaba i Kenjac. Radi li se o specijalnoj vezi sa ovim redateljem?
Pa mi smo zaista u specijalnoj vezi i sa Bobom Jelčićem, i sa Ognjenom Glavonićem, i sa Antonijom Nujićem. Naravno, Antonio je tu sa trećim filmom, tako da njega možda i najduže znamo, kao i njegovog producenta Borisa Matića i cijelu ekipu koja je okupljena oko tog filma. Jako nam je drago što smo dobili međunarodnu premijeru ovog filma u Sarajevu. Kao što nam je i drago što imamo i jednog od nagrađenih autora Sarajevo Film Festivala, Bobu Jelčića, koji se također evo drugi put vraća u Sarajevo i ponovo je u konkurenciji za nagradu Srce Sarajeva. Lijepo je da imamo autore koji na neki način odrastaju zajedno sa Sarajevo Film Festivalom i samim tim odrastaju sa nama i da pratimo njihove karijere. To je zaista posebno i to nije samo slučaj sa autorima iz bivše Jugoslavije, sa kojima naravno prirodno imamo i bliže kontakte i bliže odnose.
Svake godine na Sarajevo Film Festivalu imamo i program BH Film. Ove godine čak 77 naslova. Radi se o jednoj impresivnoj brojici.
Pa da, ta brojka na neki način je u suprotnosti sa onim što se dešava na terenu u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji, što je u suštini dobar znak. Moram reći da od tih 77 filmova nekih 60 zapravo su nastali u produkciji ili koprodukciji sa Bosnom i Hercegovinom, a također moram istaći vrlo važnu činjenicu da gotovo ni jedan film nije nastao isključivo u bosansko-hercegovačkoj produkciji. Govorimo o igranim filmovima, radi se o koprodukcijama, što pokazuje zapravo u suštini što reflektira stanje na terenu, a to jeste da je bosansko-hercegovačka kinematografija u najvećoj krizi do sada, a ako je poredimo sa ovom mikroregijom, sa prostorom bivše Jugoslavije, možemo reći da smo u najgoroj situaciji po broju snimljenih filmova. Čak i Kosovo koje dugo godina etabliralo i pokušalo da se uspostavi u smislu same kinematografije, u smislu same produkcije, ove godine će imati između 6 i 9 filmova, još godina nije gotova pa nećemo znati. Dakle, ima mnogo više filmova nego što Bosna i Hercegovina ima u proteklih nekoliko godina. To je jedna strašna činjenica da u Bosni i Hercegovini nemamo niti jedan igrani film. To znači da naše ekipe praktično nisu radile ove godine. Ako izuzmemo kratke filmove, dokumentarne filmove i ako izuzmemo naš projekat Sarajevo grad filma koji je u proteklih 12 mjeseci izašao sa produkcijom jednog dugometražnog igranog filma koji je režirao Martin Turk, slovenački reditelj, i čak 4 kratka filma. S druge strane je činjenica da imamo ovih 77 filmova u programu, u BH programu, pokazuje da i dalje imamo živu produkciju, da i dalje imamo vrlo dovitljive producente, vrlo zanimljive autore, ne samo iz Sarajeva, rekla bih da imamo vrlo jake centre koji se razvijaju i u Mostaru, i u Tuzli, i u Banja Luci, dakle širom Bosne i Hercegovine.
Vratit ćemo se Sarajevo Film Festivalu. Ove godine žirijem za takmičarski program za igrani film predsjedava iranski redatelj Asghar Fahradi. Radi se o dvostrukom dobitniku Oscara, koji je također dobio i Zlatnog medvjeda i mnoge druge međunarodne nagrade. Kolika je čast imati jedno ovako ime u žiriju ovogodišnjoj selekciji?
Izuzetna čast, zaista. Meni, kao osobi koja se bavi filmom profesionalno i privatno, velika čast što ću najzad upoznat gospodina Farhadija, a za festival također velika stvar. Za autore koji dolaze iz ovih često zaboravljenih zemalja u nekom globalnom smislu, je nevjerovatno da će njihove filmove, najviše po prvi put, zato što govorimo o svjetskim međunarodnim premijerima, gledati jedan tako važan i bitan autor. I ne samo on, nego cijeli žiri je zaista vrlo impresivan, izuzetno zanimljiv ove godine. Naravno, mi se svake godine trudimo da okupimo zanimljive i važne ljude. Ono što je također jako lijepo jeste što već evo prvi vikend na Sarajevo Film Festivalu ćemo imati i Asghara Farhadija, imat ćemo i Nurija Bilgea Džejlana. Dakle, dva velika autora kojima svaki festival od Kanskog, Berlinskog pa nadalje može zavidjeti da ima na spisku svojih važnih gostiju.
Sarajevo Film Festival svih ovih 24 godine ipak je zadržao kvalitet i nivo. Koliko se on u budućnosti može razvijati u infrastrukturi i da li možemo očekivati neki zaokret?
Pa mi se trudimo svake godine nešto novo da uvedemo i da poboljšamo neke stvari. Ono što ove godine pokušavamo, prošle godine smo predstavili novi koncept festival od 8 dana umjesto od 9 dana, sa više filmova, sa više projekcija. Jedan veći fokus, odnosno jednu veću povezanost između industrije i programskog dijela i edukativnog dijela festivala. Također smo ove godine zabilježili povratak produkciji. Već sam rekla da smo producirali jedan igrani film i 4 kratka igrana filma autora iz regije. To je također nešto čime i itekako želimo da se bavimo i na taj način da razvijamo produkciju u regiji. Ove godine smo se odlučili okrenuti više ka jednoj unutarnjoj organizaciji koja nije toliko vidljiva sada, zato što ona ne ide prema vani u ovom trenutku. Međutim, nadamo se da će i novinari i naši gosti primijetiti neke inovacije koje uvodimo ove godine i u smislu akreditiranja i u smislu informiranja naših gostiju i u smislu baze podataka koju stalno inoviramo i koju stalno pokušavamo da uspostavimo i dižemo na jedan novi nivo. Mi imamo dugoročne planove. Mi imamo planove gdje želimo biti s festivalom za 5 godina, za 10 godina. Mislim da imamo, da vidimo i put kojim želimo ići da bismo došli do tih ciljeva. Međutim, jako je teško govoriti o nekom pomaku u infrastrukturi u gradu koji praktično se ne razvija u tom infrastrukturnom smislu.
Sa Elmom Tataragić razgovarao je Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.